เรื่องนี้ได้บันทึกไว้จากปากคำของนายกล่อมผู้มีอาชีพเป็นชาวนาที่ตำบลคลองเปลงในวันอาทิตย์หนึ่งพวกเราที่ชอบเปลี่ยนอารมณ์ในด้านการยิงนกตกปลาได้พากันขึ้นรถไฟสายปราจีนบุรีไปลงที่สถานีเปลงตรงไปบ้านผู้ใหญ่เติมที่รู้จักแล้วก็มักคุ้นกันหลายครั้งที่เราชอบไปบ้านผู้ใหญ่เติมค้างแรมกันที่นั่นใครชอบยิงนกก็ยิงใครชอบตกปลาทอดแหก็เอาตามสมัครใจที่จำเป็นต้องไปบ้านผู้ใหญ่เติมในเดือนธันวาคมก็เป็นเพราะว่าเป็นเดือนไทยก็คือเดือนอ้ายหรือว่าเดือนที่หนึ่งซึ่งเป็นหน้าน้ำลดปลาชุกชุมแม้อากาศจะหนาวในเดือนนี้ก็จำเป็นนักพวกเรามักจะชอบไปสุมไฟที่กลางดินแล้วก็นั่งล้อมวงกันที่กลางดินในยามเช้าแล้วก็ยามค่ำคืนพร้อมกันนี้ก็ยังมีการห่มผ้ากันลมหนาวแล้วก็ผิงไฟพร้อมกับดื่มสุรากินกันไปพร้อมกับแกล้มที่หามาได้เช่นปลาต่างๆแล้วก็นกในเช้าวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์พวกเราก็ได้เอาปลาที่หาได้ในวันเสาร์แล้วก็ใส่เข่งใหญ่แช่น้ำในลำคูไว้ขึ้นมาทำอาหารไม่ว่าจะเป็นพล่าเป็นยำกันตามถนัดนั่งผิงไฟไปก็ดื่มกินกันไปกินอาหารกินปลากันไปก็มีชาวบ้านเปลงหลายคนมาร่วมวงและก็มีคนหนึ่งที่ชื่อกล่อมที่มีความชำนาญในการจับปลาร่วมอยู่ด้วยเขาเล่าถึงวิธีการหาปลาต่างๆหลายวิธีซึ่งพวกเราต่างก็สนใจตลอดจนการผจญกับผีปีศาจที่เคยผ่านมาเช้านั้นในวงสุราของเราก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นชีวิตผมเมื่ออายุ 16-17 ปีสิครับพี่ลึกพี่ลั่นล่ะในกล่อมยกแก้วขึ้นดื่มจนหมดแก้วแล้วก็ชี้มือไปข้ามฟากคลองไปยังบ้านหลังหนึ่งที่เยื้องกับบ้านผู้ใหญ่เติมบ้านนั่นแหละครับเป็นบ้านที่ผมอยู่อาศัยเดี๋ยวนี้เป็นบ้านที่ทำให้ผมจดจำและระลึกถึงได้อย่างไม่ลืมในชีวิตบ้านนั้นเป็นบ้านในด่วนบิดาบุญธรรมของผมส่วนบิดาแล้วก็มารดาแท้ๆของผมก็ได้สิ้นไปหมดแล้วผมได้อาศัยใบบุญบิดาบุญธรรมอยู่ถ้าช่วยท่านทำนาแล้วก็เลี้ยงควายบิดาบุญธรรมของผมเนี่ยมีบุตรสาวอยู่คนนึงอายุเท่ากับผมมารดาของเธอตายไปนานแล้วอยู่กันสองคนพ่อลูกทำนากันตามลำพังไม่ร่ำรวยอะไรหรอกครับครั้นได้ผมมาเป็นผู้อยู่ในใบบุญก็ได้กำลังเพิ่มขึ้นพอทำพอกินกันไปในกล่อมหยุดพูดแล้วก็รินสุราดื่มรวดเดียวหมดตามนิสัยแล้วก็หยิบปลาเนื้ออ่อนทอดจิ้มน้ำปลาใส่ปากไอ้ผมเนี่ยมันเสียอย่างเดียวละครับรักคนง่ายพออยู่ได้ครึ่งปีก็เกิดรักแม่บุญยิ่งลูกสาวพ่อบุญธรรมนั่นแหละตอนนี้พวกเราก็ชักสนุกก็ฮากันครืนพวกเราคนหนึ่งร้องขึ้นอย่างครื้นเครงว่าตอนนี้ชักจะมีบทรักแล้วเว้ยอ้าวต่อไปเถอะครับใครคนหนึ่งร้องเตือนในกล่อมดื่มสุราอีกทั้งบิปลาตะเพียนใส่เกลือตากแห้งจิ้มน้ำส้มเคี้ยวอยู่ครู่หนึ่งเอาตอนลัดๆเลยนะครับในกล่อมพูดผมจะเล่าถึงเรื่องราวชีวิตของผมให้พวกคุณฟังในกล่อมเริ่มเรื่องต่อจากเราไปนี้สักหน่อยไม่ไกลนักเนี่ยก็จะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านของผู้มั่งคั่งก็คือบ้านของเสียเฮงเป็นเจ้าหนี้ของชาวนาแถบนี้เกือบทั้งแถบเลยเสียเฮงนี่เป็นพ่อค้าขายข้าวมียุ้งข้าวหลายยุ้งชาวนาบ้านไหนกู้หนี้ยืมสินเขาไปถึงปีก็ต้องส่งข้าวให้เขาตามกำหนดเขาก็นำข้าวยุ้งแล้วก็จัดการขายทางกรุงเทพเสียเฮงก็มีลูกชายเพียงแค่คนเดียวนอกนั้นก็จะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ลูกชายคนนี้ชื่อว่ากิมเหลียงเมื่อไปเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายบุญเลี้ยงเขาหยุดพักเรียนแต่ละครั้งก็จะชวนเพื่อนๆเขาเนี่ยมาเที่ยวแล้วก็พักอยู่ที่บ้านนั้นหลายต่อหลายคนส่วนบุญยิ่งลูกสาวบิดาบุญธรรมของผมเนี่ยเขาติดต่อไปมาหาสู่กับบ้านเสียเฮงเป็นประจำทั้งกู้เงินแล้วก็เอาดอกเบี้ยไปส่งก็เลยชอบพอกันกับลูกชายเสียแล้วก็เพื่อนๆส่วนผมล่ะแม่บุญยิ่งจะมาดูอะไรกับผมไอ้กล่อมก็อยู่กับควายสิครับมีควาย2ตัวอีเกกับไอ้ทุยตอนกลางวันผมก็เลี้ยงมันอยู่กลางนากลางคืนก็นอนกับมันปลูกห้างติดกันกับคอกมันสุมควันไล่ยุงให้มันเขาหยุดพูดแล้วก็หัวเราะตัวเองนิดหน่อยแล้วก็รินเล่าบิดาบุญธรรมของคุณคงจะชอบพวกบางกอกกระมังพวกเราคนหนึ่งถามดูแกก็ไม่ค่อยชอบนะไม่เห็นแกจะอวยอะไรด้วยแต่ว่าแกจะห้ามก็กลัวเท่าแก่เฮงจะโกรธมั้งในกล่อมบอกเดี๋ยวนี้แม่บุญยิ่งยังอยู่หรือเปล่าครับเอาเถอะเดี๋ยวผมกำลังจะเล่าให้ฟังพ่อบุญธรรมของผมเนี่ยเคยพูดกับผมว่าไม่พอใจจะพวกเพื่อนๆของลูกชายเสียเฮงแต่ไม่กล้าพูดโอ้คุณเอ้ยเขาชวนกันพายเรือเล่นไปตามคลองนี่แหละครับคุณก็พูดว่าคุณรักแม่บุญยิ่งทำไมไม่ทำการขัดขวางล่ะพวกเราถามโถ คุณคิดเอาเองก็แล้วกันผมซุกหัวนอนในชายคาบ้านเขานอกจากจะทำตนเป็นคนกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาแล้วยังจะยื่นปากไปขัดขวางเขาผมก็ต้องไปอยู่วัดอาศัยข้าวก้นบาทก็เท่านั้นอ่ะก็เราก็ทำทีเป็นหวังดีแบบลูกแบบหลานสิคุณกลอมผมเคยพูดบ้างเหมือนกันครับแต่ว่าคุณเอ้ยแม่พูดใส่หน้าผมอย่างฟังไม่ได้แกว่าอาศัยข้าวสุกกินก็อย่ายื่นหน้าสะเอะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเกิดเป็นคนรู้จักเจียมตัวซะบ้างผมก็เลยหมดเสียงแต่ที่ร้ายกว่านั้นคุณรู้ไหมแกเที่ยวไปเล่าเรื่องที่ผมพูดขัดขวางแกกับเพื่อนสาวๆในคลองนี้แม่เพื่อนเหล่านั้นเนี่ยจะสงสารผมหรือว่าพลอยเกลียดผมไปด้วยก็ไม่ทราบดูเขาพายเรือผ่านบ้านไปเขาก็จะต้องเรียกไอ้ทุยไอ้ทุยอยู่เสมอเขาจะเรียกไอ้ทุยที่เป็นควายที่ผมเลี้ยงหรือจะเรียกผมว่าไอ้ทุยก็ยากจะเข้าใจผมมันก็คนยากอะเนาะก็ก้มหน้าก้มตาทำงานกันไปตามวาสนาจะเจ็บใจน้อยใจขมขื่นใจอย่างไรก็คนมันยากอะก็ต้องนิ่งกินข้าวเช้าแล้วก็นำไอ้ทุยกับอีเกออกไปกลางทุ่งพอตอนเย็นก็พากลับพอกินข้าวเย็นแล้วก็ก้มหน้าสุมไฟสุมยุงให้ไอ้ทุยกับอีเกแล้วก็ขึ้นห้างเฝ้าควายนอนอยู่กับควายไอ้ทุยกับอีเกไอ้ทุยก็จะชูหน้าขึ้นมาดูผมเสมอในขณะที่ผมนอนอยู่บนห้างเนี่ยไอ้ทุยมันชูหน้าขึ้นมาคล้ายกับว่ามันกำลังเห็นใจผมหรือว่ารักผมอย่างเพื่อนพวกเดียวกับมันเห็นกันตลอดทั้งวันทั้งคืนส่วนผมเนี่ยมองมันบ้างแล้วก็ร้องไปตามเรื่องแล้วก็นอนรำพึงสงสารตัวเองผมก็เลยตัดใจเลิกคิดเลิกรักแม่บุญยิ่งสักทีให้นึกเจียมตัวว่าอาศัยน้ำแกงน้ำปลาร้าราดหัวอยู่ยังสะเอะเพเยหน้ารักลูกเจ้าของบ้านแต่ก็ดีอยู่อย่างนึงที่อะไรต่ออะไรผมมีอยู่ก็เพียงแต่ในใจอย่างลึกๆไม่เคยแสดงออกมานอกหน้าเลยแม้แต่จะมองให้สบตาแม่บุญยิ่งก็ไม่เคยผมจะดูก็แอบดูเท่านั้นไม่ให้เขารู้ตัวเรื่องของมนุษย์ที่มันยุ่งอะครับพ่อบุญธรรมของผมเนี่ยไปช่วยเขาปลูกบ้านทางคุ้งโน่นเกิดไม้ทอดที่เดินชั้นอกไก่หน้าจั่วมันหักแกก็เลยพลัดตกลงมาถึงกับแย่เลยขาหักเข้าเฝือกแขนนั้นไม่หักแต่ว่ามันขาดบวมปูดก็ต้องนอนเจ็บแสวอยู่ที่บ้านผมสิครับคุณไถนาคนเดียวแม่บุญยิ่งส่งข้าวตอนกลางวันช้าผิดเวลาบ้างผมหิวก็ต้องอดทนเขาทำอะไรตามใจเขาเรามันคนอาศัยใบบุญเขานี่ครับก็ต้องทนทุกอย่างเสียงพวกหนุ่มๆสาวๆที่ไถนาอยู่ห่างๆก็หัวเราะกันแล้วก็พูดไปเปรยว่าไอ้ทุยผู้ซื่อสัตย์หน้าเวทนามันเห็นใจไอ้ทุยผมรู้ครับว่าเขาพูดถึงไอ้ทุยที่กำลังเทียมคันไถแต่ผมเนี่ยกำลังจับคันไถแต่ก็สงสัยตะหงิดตะหงิดนะว่าเอ๊ไอ้ทุยนั้นเนี่ยเขาจะเรียกไอ้ทุยตัวจริงหรือจะเรียกผมว่าไอ้ทุยก็สุดจะเข้าใจครั้นผมจะร้องถามว่าแกเรียกใครว่าไอ้ทุยโว้ยก็ดูกระไรอยู่ไม่เหมาะจะถามเขาเพราะว่าเขาเรียกเป็นกลางๆไอ้ทุยแท้ๆมันก็อยู่กับผมถ้าเขาหมายความว่าไอ้ทุยคือผมมันก็สมแล้วล่ะที่เขาเรียกเขาคงเข้าใจผมว่าทนมาเป็นขี้ข้าอยู่บ้านนี้ก็เพราะว่าหลงรักแม่บุญยิ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับผมรักพ่อบุญธรรมของผมผมก็เลยทนอยู่เขาหยุดพูดแล้วก็ดื่มสุราเข้าไปกั๊กใหญ่คล้ายกับจะนึกฉุนเฉียวอะไรขึ้นมาในครั้งเก่าพวกเรานั่งนิ่งฟังด้วยความเห็นใจแล้วก็สงสารเขาเพราะว่าในกล่อมรูปร่างจะหาสวยบ้างก็ยากเต็มทีมาตอนท้ายสิคุณเขาพูดต่อพอเข้าแล้งหนึ่งพวกเพื่อนของนายบุญเลี้ยงได้กลับกรุงเทพแม่บุญยิ่งก็หายไปด้วยพ่อบุญธรรมของผมรักษาขาหักหายพอเดินได้พอแกรู้ว่าลูกสาวหนีไปแกก็โกรธอยู่พักหนึ่งแต่แล้วก็เฉยไปอย่างเดิมแต่ผมสิครับคุณใจหายอยู่ภายในไม่พูดไม่จาอะไรทั้งนั้นตื่นแต่มืดหุงข้าวหากับข้าวไว้ให้พ่อบุญธรรมแล้วก็ห่อไปสำหรับตัวเองแล้วผมก็ต้องรีบต้อนไอ้ทุยกับอีเกออกไปทุ่งตามเคยพ่อบุญธรรมของผมแกก็พูดลอยๆว่ามันจะไปไหนกับมันน้ำตาเช็ดหัวเข่ามันก็ต้องกลับมาผมมองดูแกแต่ก็ไม่ได้ออกความเห็นอะไรนะเพราะไม่ทราบว่าแม่บุญยิ่งตามใครไปกันแน่ถ้าแม่บุญยิ่งรักกับนายบุญเลี้ยงคงไม่ทำแบบนี้เพราะว่าเสียเฮงจะไม่ยอมทำอย่างแน่นอนที่จะเพาะศัตรูขึ้นโดยลูกชายก่อขึ้นกลัวจะเป็นคนอื่นในจำนวนเพื่อนๆของนายบุญเลี้ยงผมเคยเห็นลูกเพื่อนบ้านกันพากันหนีพอได้7วัน15วันเขาก็มาสมากันโดยมีผู้ใหญ่มาลุกนั่งตามธรรมเนียมนี่พ่อแกก็รอคอยเดือนแล้วเดือนเล่าก็ไม่โผล่มากล่อมโว้ยไอ้ลูกรักของพ่อแกเรียกผมซึ่งผมเองก็นั่งอยู่แค่นอกชานแต่ว่าหันหลังให้แกหันหน้าลงคลองตาเหม่อมองอะไรต่อมีอะไรไปตามเรื่องพอได้ยินแกเรียกผมก็หันมามองแกที่กำลังนอนเล่นอยู่ที่ระเบียงแกก็พูดต่อไปบอกว่าไปคิดถึงมันทำไมวะกับอีกคนใจง่ายพ่อของมันยังทิ้งประสาอะไรกับมึง อยู่กันเห็นหน้าเพียง3คนมันยังตัดใจไปได้ลืมซะดีกว่าโว้ยแกพูดแบบนี้ผมเสียวแปลบเข้าหัวใจทำไมแกรู้ว่าผมกำลังนั่งนึกถึงแม่บุญยิ่งอยู่ผมไม่ได้ตอบอะไรแกสักคำหนึ่งหันหน้ากลับมามองไปในคลองอีกผมก็กลายเป็นคนไม่พูดอะไรมากนักตั้งแต่แม่บุญยิ่งจากไปพูดกับพ่อแกพอรู้เรื่องแล้วก็จากไปทำงานตามเคยควาย2ตัวเท่านั้นคือขวัญใจของผมพวกเพื่อนแม่บุญยิ่งค่อยๆดีกับผมพูดล้อพูดเลียนบ้างแต่ผมไม่กล้าล้อเขาเพราะเป็นคนที่ต่างบ้านมาไม่ได้เกิดที่นี่จะทำสนิทกับเขาอย่างเกิดบ้านนี้ได้อย่างไรกันทักทายกันพอหอมปากหอมคอเขาก็จากกันไปทำงานเป็นแต่ไม่ลืมคำพูดที่คล้ายๆกับปารภตัวเองว่าสงสารจริงเว้ยเจ้าถุยผู้ซื่อสัตย์คราวนี้ผมรู้ชัดเลยครับคำที่เรียกว่าไอ้ถุยนั้นก็คือผมก็เลยรีบต้อนควายทั้งสองเข้าสู่ทุ่งก้มหน้าน้ำตาไหลสาแก่ใจตนเองที่ไม่เจียมตัวในกล่อมหยุดพูดคล้ายจะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ไหววงสุราของเราชักเงียบงันทุกคนมองหน้าในกล่อมด้วยหัวใจที่แสนเวทนาสงสารใจคอแห้งไปด้วยนึกถึงชายรูปร่างขี้ริ้วผู้มีนิยายรักแสนขมขื่นใจตัวเองเป็นความรักอย่างฆ่าทาสผู้ใหญ่เติมฟังไปก้มหน้าปิ้งปลากรอบแล้วก็ปลาตะเพียนใส่เกลือตากแห้งกลิ่นเข้าจมูกถึงกับกลืนน้ำลายพวกเราจึงรินเหล้าใส่แก้วกันอีกผู้ใหญ่ร่างผอมก็ยกหม้อต้มยำปลาช่อนเทเติมลงชามใหญ่อีกทั้งรีบปรุงรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดให้คงที่เราดื่มแล้วก็กินกับแกล้มกันอย่างเงียบกลิ่นโคลนและกลิ่นสาหร่ายชายคลองทั้งสาบควายโชยมาตามลมทำให้เห็นใจในสภาพของชาวนามันเป็นความสุขชนิดวังเวงของเขาเสียงปลาผุดแล้วก็นกร้องน่ารื่นรมสำหรับคนที่ไม่มีความหลังแต่คนที่มีความหลังอย่างในกล่อมธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้ช่วยในกล่อมได้เลยยังไม่จบใช่ไหมครับคนหนึ่งถามขึ้นเมื่อดื่มเข้าไปแล้วฤทธิ์ของมันก็ซาบซ่านคลายใจแล้งลงไปได้อ๋อยังครับในกล่อมตอบต่อมาอีกไม่นานคืนหนึ่งเดือนหงายข้างแรมผมนอนคิดอะไรต่ออะไรอยู่บนห้างควายก็ได้ยินเสียงไอ้ทุยกับอีเกเนี่ยมันฟึดฟัดแล้วก็มีเสียงขยับตัวอย่างแรงคล้ายจะกระโจนออกนอกคอกผมก็เลยตกใจคิดว่าขโมยมันจะมาเล่นงานผมละก็เลยพงกหัวขึ้นมองผมเนี่ยอยู่ในห้างที่มีความมืดก็ย่อมมองเห็นอะไรภายนอกได้ถนัดผมก็เห็นภาพคนคนหนึ่งมีผ้าคลุมหัวนุ่งผ้าถุงแต่งกายบอกชัดว่าเป็นผู้หญิงยืนเบียดคนเสาใต้ถุนอยู่เงียบๆผมก็เพ่งตาดูอย่างเงียบๆไม่กระดิกตัวดูทีดูท่าก่อนว่ามันผู้นั้นจะมาไม้ไหนกับผมพลางคลำดูปืนยาวลูกซองให้แน่ใจว่ายังอยู่ดีหรือไม่พอเป็นเพื่อนให้อุ่นใจภาพนั้นนิ่งอยู่หลายอึดใจไม่กระดิกตัวเลยจนครูใหญ่ๆจึงค่อยๆเคลื่อนกายเข้ามาที่ห้างของผมไอ้ทุยกับอีเกฮึดฮัดทำให้ผมอุ่นใจว่าแม้ผู้นั้นจะมาปล้นควายก็คงไม่สำเร็จเพราะว่าควายมันฮึดสู้มึงเอาควายไปยากแน่ละว่าคราวนี้แต่พอร่างนั้นเข้ามาใกล้แล้วก็เอาผ้าคลุมหัวออกผมเห็นหน้าในแสงเดือนอ่อนๆเท่านั้นแหละครับผมดีใจจนใจเต้นกระท้อนแผ่นอกผมผุดลุกผุดนั่งแม่บุญยิ่งโบกมือให้ผมเงียบผมก็เลยเงียบตามที่เธอห้ามและแม่ยิ่งก็รีบกระโดดขึ้นห้างผมโดยเร็วผมตัวสั่นเจ้าพระคุณเอ้ยตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ไม่เคยจะได้ใกล้แม่ยิ่งโดย2ต่อ2แบบนี้พอหนีหายไปกลับมาครั้งนี้ใกล้กันในที่มืดๆแล้วก็ปราศจากตาคนจะรู้เห็นทำไมไม่ขึ้นบ้านผมถามเธอเธอกลับโบกมือห้ามอย่าให้พ่อฉันรู้นะว่าฉันมาเธอบอกฉันกลัวพ่อเพราะฉันเลวทรามที่สุดไม่กล้าเข้าหน้าพ่อได้เลยและก็ไม่เหมาะที่จะเป็นลูกของพ่อโธ่แม่ยิ่งพ่อไม่ใช่คนใจดำนะแม้จะโกรธก็ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นไม่ได้เธอพูดสั้นๆแล้วก็เบาพอจะได้ยินเพราะกลัวจะดังไปถึงบนเรือนฉันมานี่เพื่อมารับผิดฉันรู้ว่าพี่กล่อมรักฉันแต่ฉันมันเลวใจง่ายหลงคำพูดพวกบังกอกจึงหนีตามเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาทิ้งฉันซะแล้วฉันเสียใจเหลือเกินฉันอยากตายอยากตายเหลือเกินคนอย่างฉันอยู่ไปก็รกโลกโอ้ยอย่าคิดสั้นเราเนี่ยเกิดยากนะแม่ยิ่งคิดหักใจเข้าหาพ่อดีกว่าพ่อแกไม่ใจดำทิ้งแม่ยิ่งได้หรอกเราลืมเรื่องเก่าซะเถิดมาตั้งต้นใหม่ผมก็ปลอบใจไปตามประสาของผมตามลูกบ้านนาวัวควายเธอก้มหน้าร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้นตามเรื่องของคนที่คิดผิดไปแล้วแล้วก็กลับได้คิดใหม่หรือว่าอีกในหนึ่งก็คือคิดสงสารพ่อบังเกิดเกล้าผมมัวดีใจจนลืมถามแกไปว่าแม่ยิ่งมาได้ยังไงมืดๆค่ำๆในถิ่นนี้ก็เลยถามเธอไปนี่มาได้ยังไงกันนี่เวลานี้เนี่ย ฉันมาตั้งแต่วันแต่ฉันไม่กล้าเข้ามาฉันพักที่บ้านเพื่อนแต่พี่กล่อมอย่าไปถามใครนะว่าฉันอยู่บ้านใครฉันไม่ต้องการให้พ่อแล้วก็ใครๆรู้ว่าฉันมาเธอห้ามผมและแน่นอนที่สุดลงแม่บุญยิ่งพูดอะไรผมก็เป็นนั่นซึ่งเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแม่ยิ่งก็รู้ดีในเรื่องนี้พี่กล่อมคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าเธอถามโถถามได้ผมตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดเพราะถือเป็นโชคดีที่สุดที่ได้พูดความในใจกับแม่ยิ่งในครั้งนี้และก็ตัวต่อตัวในความมืดซะด้วยพวกเราฟังถึงกันตอนนี้ก็เฮฮากันขึ้นแล้วก็ต่างดื่มสุราด้วยความสดใสใจพี่กล่อมยังรักฉันอยู่หรือเปล่าเธอถามพุทโธถามทำไมตายแทนยังได้เลยอย่าถามแบบนั้นจริงๆหรือเธอหยุดหัวเราะนิดหน่อยฉันมันคนเลวทรามไม่สมควรที่พี่กล่อมจะรักฉันเลยฉันควรตายควรตายจริงๆฉันจะอยู่ดูหน้าคนเขาได้อย่างไรกันฉันต้องตายแน่ทำไมยิ่งตายฉันก็ขอตายด้วยถ้าอยู่ไปก็หมดประโยชน์ผมพูดไปอย่างจริงใจเธอหยุดนิ่งมองหน้าผมคล้ายจะค้นความจริงฉันตายแน่ถ้าพี่สมัครใจตายกับฉันพรุ่งนี้เวลานี้เรามาตกลงกันใหม่เราตายแล้วไปเกิดร่วมกันใหม่พี่กับฉันจะเป็นผัวเมียกันเธอพูดฉันแรกผมพูดไปง่ายๆด้วยใจรักเธอแต่มาคิดอีกทีว่าเอ๊ถ้าผมตายพ่ออยู่คนเดียวคงลำบากที่สุดอย่าเลยผมพยายามหน่วงเหนี่ยวความคิดที่เธออยากตายให้หายไปจนได้ในวันข้างหน้าส่วนตัวผมน่ะแม้แต่เธอจะเสียไปแล้วก็ตามขอแต่ว่าให้เธอกลับสงสารผมแล้วก็รักผมก็ถือว่าเป็นบุญแก่คนยากที่ไม่มีที่พึ่งตัวคนเดียวหาสมบัติอะไรติดตัวก็ไม่มีมีแต่ใจรักใจซื่อเท่านั้นการที่เธอพูดว่าอยากตายนั้นอาจจะพูดในยามน้อยใจตัวเองก็ได้ถ้าเราตกลงกันได้และพ่อยอมผ่อนปรนไม่โกรธเกลียดก็ดีอยู่แล้วแต่มานึกถึงคนแถวนี้เนี่ยจะเมินหน้าไม่มองเธอก็เห็นใจเธอหรือคิดว่าเราจะหนีไปอยู่ซะที่อื่นก็เอ๊ะจะไปอยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรกินมีสมบัติอะไรนึกแล้วก็ตันใจพูดไม่ถูกเราต่างถามถึงทุกข์สุขกันหลายเรื่องหลายอย่างเว้นแต่การถามว่าเธอไปเสียกับใครและเดี๋ยวนี้เข้าไปไหนผมไม่อยากฟังและไม่อยากให้เธอหม่นมองใจเรื่องแล้วก็แล้วกันไปไม่อยากให้สะท้อนใจทั้งเธอแล้วก็ผมตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันในที่มืดผมไม่เคยคิดว่าจะถือโอกาสจับต้องตัวเธอเลยเพราะเคยอยู่อย่างไรก็กลัวอย่างนั้นไม่กล้าทำไปได้เราคุยกันอย่างชื่นใจจนเกือบฟ้าสางแม่บุญยิ่งจึงบอกผมว่าเธอจะรีบกลับไปก่อนที่พ่อจะตื่นขอให้ผมไปส่งเธอที่ท้ายบ้านเธอจะแอบไปบ้านเพื่อนก่อนสว่างถ้าคนตื่นก็จะเห็นกันหมดเดี๋ยวเรื่องจะแดงผมก็เลยเดินไปส่งเธอที่ท้ายบ้านฉันไปส่งเธอถึงที่ได้ไหมผมถามอ้าวพูดกันแล้วยังไงว่าอย่ารู้เลยว่าฉันอยู่กับใครแล้วก็อยู่ที่ไหนเธอบอกผมก็เลยยืนงันปล่อยให้เธอเดินจากไปร่างของเธอหลีกดงขี้เหล็กไปแล้วก็เลี้ยวออกชายทุ่งเดินหายไปในความมืดผมเดินกลับมาห้างอย่างปลาบปลื้มใจในครั้งแรกของชีวิตผมเคยแต่เศร้าแล้วก็น้อยใจตนเองแต่ว่าคืนนี้เพิ่งมีชีวิตชีวาแม้เธอจะพูดว่าเราไปตายซะด้วยกันแล้วก็เกิดใหม่เราจะได้เป็นผัวเป็นเมียกันคำนี้แม้จะมีความหมายว่าต้องรอคอยกันไปอีกชาติหน้ามันก็ยังคงชื่นใจผมและก็ยังมีหวังว่าอาจจะตกลงกันได้ในชาตินี้ผมกลับขึ้นห้างแต่ไม่นอนเพราะเวลาจวนสางแล้วก็เลยจัดแจงตลบมุ้งขึ้นและเตรียมสายสะพายเจ้าทุยอีเกไว้ตามเคยจึงขึ้นบ้านเข้าห้องครัวหุงหาอาหารตามหน้าที่พอพระอาทิตย์โผล่พ้นพื้นมาเราก็กินข้าวกันตามเยี่ยงชาวนาคือกินข้าวแต่มืดจูงควายออกแต่ตรู่อาทิตย์จวนลับดินก็จูงควายกลับสู่บ้านซึ่งเป็นกิจประจำของชาวบ้านอย่างเรานี่แหละคุณแต่เช้านั้นผมไม่ได้ออกท้องนาเพราะพ่อแกให้หยุดช่วยกันทำสะพานน้ำก่อนมันผุเต็มทนจะเกิดหักลงไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวผมก็เลยเปลี่ยนสภาพของงานไปขนฟางแห้งมาโยนให้เจ้าทุยอีเกแทนที่จะนำไปกินหญ้านอกทุ่งเราซ่อมสะพานน้ำกันเพียง2คนพ่อลูกพอรื้อรอดออกเจ้าเสาที่ผูกก็หักลงแต่แรกนั้นมันต่างคนต่างยันกันอยู่ก็พอเดินได้พอเอาพื้นรอดออกเลยใช้งานไม่ได้งานเพิ่มขึ้นมากปักเสาใหม่ทั้งหมดกว่าจะแล้วเสร็จก็ตกเข้าบ่ายพ่อบุญธรรมของผมคงแปลกใจผมมากที่ผมทำไปคุยไปหัวเราะครื้นเครงผิดกว่าที่เคยเป็นมาหลายเดือนผมเก็บความครึ้มใจไว้เพียงในอกพ่อหารู้ไหมว่าผมเกิดอารมณ์ดีขึ้นเพราะเหตุใดใครจะรู้ล่ะคืนนี้ผมจะได้พบกับแม่บุญยิ่งอีกแล้วก็เป็นคืนที่ผมจะเปลี่ยนใจไม่ให้แม่บุญยิ่งฆ่าตัวตายแล้วก็จะหาทางครองสุขกันคืนนี้ผมจะมาตกลงกันแล้วก็ถึงจะบอกให้พ่อรู้เรื่องว่าเธอกลับมาแล้วจ จะได้หาทางแก้ไขกันตามแต่จะนึกออกว่าทางใดจะไม่ให้ใครเขานินทาแม่บุญยิ่งได้เสียงเรือยนต์เมลำเล็กวิ่งในคลองลำนี้กำลังผ่านหน้าบ้านเราไปผมและพ่อก็มองดูตามเคยถ้ามีเรือผ่านไปก็มองดูไปตามเรื่องจะรู้จักใครไม่รู้จักใครขอให้ได้มองไปตามประสาบ้านเราแต่ว่าทันใดนั้นเองก็มีผู้หญิงสองคนแต่งตัวเหมือนคนกรุงเทพชี้มือกันโหวกเวกมาที่พ่อผมพ่อแกก็ป้องมือดูทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเสียงเอะอะนั้นแล้วเครื่องเรือก็เบาลงจนหยุดนิ่งเรือนั้นถอยหลังเข้าเทียบสะพานบ้านเราพี่ดวนผู้หญิงในเรือร้องตะโกนแต่พ่อแกไม่ขานรับยังคงยืนเงอะงะป้องมือมองดูพี่ดวนจำฉันไม่ได้หรอฉันชื่อเข็มยังไงฉันชื่อเข็มผู้หญิงคนนั้นชะโงกหน้าออกมาพ้นเรือให้พ่อเห็นถนัดตาบ้าเข็มหรือนั่นพ่อตะโกนถามใช่สิผู้หญิงคนนั้นตอบพอเรือเทียบท่าน้ำที่ทำใหม่ๆผู้หญิงอายุคราวๆพ่อก็ก้าวขึ้นสะพานนี่ไปยังไงมายังไงถึงมาที่นี่ล่ะพ่อถามเขามีเรื่องนะสิหาแทบตายถามเขาเรื่อยมาผู้หญิงคนนั้นร้องทักแล้วก็พูดอยู่คนเดียวหญิงอีกคนยืนเฉยๆไม่ได้พูดอะไรหญิงคนนั้นพูดหน้าตาซีดเซียวท่าจะมีเรื่องทุกร้อนนางบุญยิ่งนางบุญยิ่งผู้หญิงคนนั้นเรียกชื่อแม่ยิ่งแล้วก็ร้องไห้โฮผมยืนงงพ่อก็งงแม่ยิ่งไปทำอะไรไว้ผู้หญิงคนนั้นจึงมาตะโกนเรียกชื่อซ้ำแล้วก็ร้องไห้อีกด้วยนางยิ่งมันตายนางยิ่งมันตายแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดซ้ำๆแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยฮะพ่อชะโงกหน้ามันผูกคอตายที่บ้านฉันแม่นั่นแกพูดแทบตะโกนเหรอพ่อถามอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ผมเองก็ต้องสะดุ้งนิดหน่อยแต่ซ่อนยิ้มไว้อะไรกันยายคนนี้จะมาไม้ไหนกันแม่ยิ่งจะตายไม่ตายผมสิรู้กว่าใครพี่ดวนเอ้ยพี่ดวนฉันไม่คิดว่ามันจะคิดสั้นผู้หญิงคนนั้นพูดไปร้องไห้ไปไหนเล่าให้ข้าฟังสิข้างงจริงๆเลยว่ะพ่อเองก็ชักเสียงแห้งแต่ผมยืนเฉยปล่อยให้เขาเล่นลูกไม้อะไรของเขาไปจะมาไม้ไหนก็ยังทายไม่ออกคนยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าตายแล้วมันไปหาฉันเมื่อ 5-6 วันนี้แหละมันร้องไห้ไปบอกว่าทำผิดมันตามผู้ชายไปแล้วไอ้คนนั้นเนี่ยเขาก็ทิ้งมันฉันก็เลยรับมันไว้ที่บ้านก่อนเออก็จริงอย่างว่าแหละมันไปจากที่นี่เดือนที่แล้วมันไปอาศัยฉันไงพี่ฉันก็ปลอบใจมันรับปากว่าจะพามันกลับมาบ้านนี้จะขอโทษพี่ด่วนให้เองมันก็ดีใจพอเมื่อ3วันมานี่แหละฉันกับแม่คล้ายเนี่ยชี้มือไปยังผู้หญิงอีกคนนึงไปซื้อของที่ตลาดจะทำขนมตามเคยพอกลับมานางยิ่งมันผูกคอตายแล้วอ่ะพี่ฉันเนี่ยเป็นลมเลยพี่ด่วนนี่ฉันสวดให้แล้ว3วันก็เอาไปวัดมักกะสันนะพี่ฉันจะมาตามพี่ด่วนไปเผามันด้วยกันพอหมดคำพูดของผู้หญิงคนนั้นผมชักรู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครผมไม่รู้จักแต่ออกลูกไม้จะเล่นเงินพ่อผมนะคุณถ้าพ่อแกยังถือโกรธไม่ยอมไปเผาศพผู้หญิงคนนั้นก็จะขอเงินให้ช่วยทำศพผมชักโกรธลูกไม้ตื้นมากๆให้ร้ายคนที่ยังไม่ตายแล้วก็ให้ร้ายแก่คนที่ผมไม่มีทางจะทำอะไรจะพูดอะไรให้ร้ายเขาได้แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าแม่ยิ่งไม่ตายแต่ฐานะคนอาศัยก็หมดทางจะยื่นหน้าเข้าไปพูดอะไรได้ไว้เผลอคนผมจะเล่าให้พ่อฟังเองเมื่อผู้หญิงคนนั้นขึ้นเรือนไปกับพ่อผมก็อาบน้ำเพราะว่าเหงื่อชุ่มมาตั้งแต่เช้าพออาบน้ำเสร็จแล้วผมก็รีบขึ้นบ้านเข้าครัวตั้งหม้อข้าวใบใหญ่ตามจำนวนคนผมแอบขยิบตาขอพบกับพ่อพอแกมาใกล้ผมกระซิบว่าขอพบท้ายบ้านหน่อยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเฉพาะตัวผมตั้งหม้อข้าวทิ้งไว้แล้วก็ลงจากเรือนรอพบแกที่โคนไผ่เมื่อแกมาแล้วผมก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้แกฟังจนหมดสิ้นพ่อแกก็ยิ่งงงใหญ่แกพยักหน้าหงึกอย่างตรึกตรองไม่รู้จะเชื่อใครกันแน่ผมขอร้องแกว่าทำนิ่งซะแล้วก็ทำท่าว่าเชื่อที่เขามาบอกเพื่อจะหลอกดูลูกไม้ของเขาแกก็รับปากว่าเออแล้วก็รีบขึ้นเรือนไปไม่ให้เขาสงสัยผมก็ตามขึ้นไปเข้าครัวแล้วก็จัดแจงทำกับข้าวเลี้ยงแขกแกงบ้างน้ำพริกบ้างปลาของเราขังไว้ก็มีแยะปิ้งข้าวย่างข้าวพอรับแขกกรุงเทพได้ผมมารู้ตัวตอนหลังว่าผู้หญิงคนนั้นคือน้องสาวของพ่อผมแต่อีกคนเป็นคนอาศัยแม่เข็มคนนี้ได้ผัวเป็นนายท้ายเรือแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพแกขายขนมรุ่งเรืองดีผัวแกเลยเลิกทำเรือช่วยทำขนมขายกันเป็นล่ำเป็นสันตอนกินข้าวแม่หญิงน้องสาวพ่อพูดว่า ฉันมานี่ไม่หมายจะมาเอาเงินเอาทองอะไรพี่หรอกนะฉันต้องการให้พี่เนี่ยไปเผามันตายที่บ้านฉันฉันก็ต้องเป็นเจ้าภาพเองขอให้พี่เลิกโกรธมันเอาทางพระเข้าหักไปเผามันซะเถอะมันจะได้ไปผุดไปเกิดผมฟังคำพูดเหล่านี้ก็คล้ายๆฝันมันคล้ายจะจริงตามที่เขาพูดแต่มันจะต้องรู้กันคืนนี้แน่แม่ยิ่งมาหาผมตามนัดก็จะรู้กันว่ามันเรื่องอะไรกันถ้าเขาไม่ต้องการเงินจากพ่อผมก็เดาไม่ถูกว่าเขามากุข่าวว่าแม่ยิ่งตายเพราะความประสงค์ใดผมจำเลืองดูพ่อแกก็จำเลืองดูตาผมพอผมอิ่มข้าวแล้วก็ลงจากเรือนมาสุมยุงให้ควายไม่อยากฟังเขาพูดกันฟังพูดแล้วเลือดมันเดือดประเดี๋ยวจะเกิดทะลุกลางปล้องขึ้นมาพอค่ำลงเดือนยังไม่ขึ้นความมืดก็ปกคลุมไปทั้งลานบ้านผมเข้าที่เฝ้าควายนอนคอยแม่ยิ่งเดือนขึ้นแล้วก็คงมาตามนัดแล้วก็จะรู้กันว่าน้องสาวของพ่อมาทำกลกับพ่อผมเพื่อหวังอะไรกันผมนอนคิดไปนึกไปก็เลยหลับเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวสะดุ้งตื่นอีกทีเมื่อได้ยินเสียงไอ้ทุยกับอีเกเนี่ยเต้นตึกตักตึกตักทั้งหายใจฟืดฟาดผลตัวเข้าชนคอกแทบพังผมรีบผุดลุกขึ้นนั่งตลบมุ้งขึ้นก็รู้ว่าแม่ยิ่งมานั่งอยู่บนห้างแล้วแสงเดือนรูปรูแม่ยิ่งมีคนมาจากกรุงเทพบอกว่าแม่ยิ่งตายผมบอกเธออย่างละล่ำละลักเธอนั่งฟังแบบนิ่งๆไม่ถามอะไรคล้ายกับเป็นเรื่องไม่สำคัญฉันโกรธพี่ลึกอยู่มาให้ร้ายแม่ยิ่งช่างเขาเถอะพี่เขาจะพูดอย่างไรก็ช่างเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าอ่ะจริงสิผมคล้อยตามเห็นตรงกับเธอว่าเรื่องของเราใหญ่กว่าเรามาตายด้วยกันดีกว่าแม่ยิ่งพูดออกเป็นคำพูดยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม่ยิ่งจ๋าเรามาคิดเรื่องอื่นกันเถอะอย่าคิดสั้นผมรีบพูดขัดเรายังมีทางแก้ไขที่ดีอยู่นะฉันคิดหาทางไว้แล้วคือเราก็กุข่าวขึ้นมาว่าแม่ยิ่งหนีไปกรุงเทพเพราะเกลียดฉันไม่ชอบฉันที่มารักแม่ยิ่งและพ่อแกก็เห็นด้วยแม่ยิ่งก็เลยต้องหนีไปและตอนนี้แม่ยิ่งเกิดสงสารฉันแม่ยิ่งก็เลยกลับมาทั้งเห็นกับพ่อว่าแกเนี่ยไม่มีใครช่วยทำงานแกแก่แล้วก็ควรจะให้แกพักผ่อนให้สบายผมอธิบายทางออกแม่ยิ่งนั่งฟังเฉยๆโดยไม่พูดว่าดีหรือไม่ดีบ้างเลยผมจึงพูดต่อไปด้วยความน้อยใจการคิดตายเป็นความคิดสั้นเรื่องมันมีอย่างไรก็ต้องสู้ต่อไปจะแพ้มันทำไมล่ะพี่กล่อมพูดถูกเธอรับคำผมใจตื้นพี่กล่อมรักฉันจริงแต่เราจะเป็นผัวเมียกันได้อย่างไรล่ะถึงจะรักกันแทบจะกลืนกินอ้าวทำไมล่ะผมถามเธออย่างสงสัยแม่ยิ่งคงไม่รักฉันเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฉันรักพี่กล่อมแล้วเธอพูดผมใจวูบแทบกระโดดกอดแต่ไม่กล้าเพราะเคยเกรงเธอมาตั้งแต่เก่าก่อนแต่ว่าเป็นการใจเต้นโครมครามถ้าอย่างนั้นแม่ยิ่งกลัวพ่อใช่ไหมแต่ฉันรับรองเรื่องพ่อเนี่ยฉันพูดกับแกได้เรื่องนั้นฉันรู้แต่เราก็เป็นผัวเป็นเมียกันไม่ได้อยู่ดีเธอพูดคำเดิมพูดให้ฉันเข้าใจเถอะนะฉันไม่เข้าใจจริงๆผมพูดอย่างอึดอัดใจที่พูดกับเธอไม่รู้เรื่องและไม่ยอมเข้าใจกันสักทีดูว่าเธอจะชวนตายซะเรื่อยเธอไม่นึกถึงพ่อบ้างว่าแกอยู่คนเดียวเรามาตายกันซะหมดแกจะทำอย่างไรล่ะเราก็ควรตอบแทนบุญคุณคนแก่ผู้มีพระคุณแก่เราโดยการทำงานเลี้ยงแกฉะไหนจะมาตายให้แกทำศพเราอีกฉันจะพูดให้รู้ก็ได้เธอพูดอย่างไว้ตัวไม่ผิดว่ากิริยาที่เคยว่าแต่เก่าก่อนฉันจะบอกให้พี่รู้ว่าฉันตายแล้วจริงๆอย่างเขาว่าฮะผมร้องอย่างฉงนใจพูดเล่นทำไมเนี่ยไม่เป็นมงคลเลยฉันไม่ได้พูดเล่นดูนี่สิพอขาดคำเธอแล้วเธอกระโดดลงจากห้างไปยืนกลางลานดินแล้วร่างกายของเธอก็อ้วนขึ้นอืดบวมไปทุกส่วนเป็นร่างกายของคนที่ตายแล้วขึ้นอืดผมตกใจแทบพลัดตกห้างอย่างนั้นก็จริงอย่างอาเข็มแกบอกแน่ผมนั่งตัวแข็งจะร้องจะพูดก็พูดไม่ออกทันใดร่างกายของเธอก็ขึ้นอืดบวมก็กลับกลายเป็นร่างของแม่ยิ่งคนสวยตามเดิมพี่เห็นหรือยังล่ะฉันผูกคอตายที่บ้านอาเข็มถ้าพี่กล่อมจะเป็นผัวฉันพี่กล่อมจะต้องผูกคอตายแล้วเราจะไปไหนไปด้วยกันเร็วเอาผ้าขาวม้าไปผูกคอที่รอดได้ถุนเรือนพ่อเร็วๆอย่าช้าผมกลัวสุดขีดถึงกับร้องสุดเสียงว่าไม่เอาไม่เอาเสียงไอ้ทุยเพ่นชนคอกหักโครมครามแล้วไอ้ทุยไล่ขวิดไล่ชนแม่ยิ่งเป็นพันละวันแม่ยิ่งหายวับไปเลยผมร้องช่วยด้วยช่วยด้วยก็พอดีเสียงพ่อตะโกนอยู่ใกล้ๆนั่นเองไอ้กล่อมพ่ออยู่นี่พอขาดคำผมก็ถูกกระชากตัวลงจากห้างเพราะจะลงเองไม่ได้ตัวมันแข็งพ่อผลักผมขึ้นเรือนผมขึ้นอย่างว่าง่ายอาเข็มและหญิงอีกคนนั่งอยู่ในเรือนอย่างตระหนกตกใจนั่งกอดอกยองๆตาเหลือกผ ผมก็กระโดดเข้าไปนั่งในกิริยาเดียวกันรู้สึกจะจับไข้เมื่อเข้าแสงไฟเต็มที่จึงเห็นว่าพ่อผูกพระเต็มคอทั้งมีมงคลสวมหัวอีกด้วยกูนึกแล้วพ่อพูดมึงเล่าให้กูฟังเมื่อเย็นกูก็สังหรณ์ใจกูก็เลยเตรียมตัวไว้ไม่งั้นมึงตายแน่ไอ้กลอมผมร้องไห้พูดอะไรไม่ออกมีความกลัวจับใจหนาวสั่นราวกับเป็นไข้พ่อแกถอดมงคลที่หัวแกแล้วก็เอามาใส่หัวผมยังคงร้องไห้ไม่อยากจะหยุดทั้งกลัวทั้งเสียใจผมรักแม่ยิ่งแทบจะกลืนแม่ยิ่งมาหลอกผมได้ทั้งมาแนะนำบังคับบัญชาให้ผมผูกคอตายพ่อแกนึกขึ้นได้ว่าจะระงับการขวัญเสียของผมแล้วก็ตัวแกเองก็ต้องอาศัยสุราแกก็เลยยกขวดสุรามากรอกเข้าไปทีๆแล้วก็ให้ผมดื่มให้หมดแก้วใหญ่ในครู่เดียวฤทธิ์เดชของสุราก็ทำให้ใจคอชื้นขึ้นกว่าจะรุ่งเช้าก็รู้สึกว่าแย่มากผมนอนไม่หลับความหวาดระแวงก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ห่วงไอ้ทุยกลัวมันพังคอกออกมาช่วยผมแล้วยังไม่ได้กลับเข้าไปในคอกไอ้ทุยเอ้ยเจ้าช่างซื่อสัตย์นักพอเช้าขึ้นผมดื่มสุราเต็มเข้าไปอีกแล้วก็รีบลงไปดูไอ้ทุยก็เห็นมันยังคงยืนเคี้ยวฟางอยู่กับอีเกที่ลานบ้านผมก็เลยไปเอาฟางแห้งมาเติมให้มันอีกแล้วก็กลับเข้าครัวหุงข้าวทำกับข้าวในระหว่างกินข้าวพ่อแกพูดว่าแกจะไปเผาศพแม่ยิ่งที่กรุงเทพผมใจหายวาบผมจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรเล่าห่วงทั้งบ้านห่วงทั้งควายผมกลัวแม่ยิ่งจริงๆครับคุณเสียงผู้ใหญ่เติมหัวเราะฮึ่ๆพวกเราหันไปมองแกทั้งหมดแกกำลังรินเหล้าพ่อน่าด่วนไปเผาศพอียิ่งสิผมก็เลยยิ่งเดือดร้อนไปด้วยผู้ใหญ่ว่าเอ้าผู้ใหญ่ก็ร่วมกับเขาด้วยเหรอทำไงได้ล่ะครับมันอยู่เห็นกันแค่นี้ก็ต้องช่วยกันผมเอาควาย2ตัวมาอยู่ฝั่งบ้านผมแล้วผมก็ไปนอนเป็นเพื่อนไอ้กล่อมที่บนเรือนก็หมดเรื่องกันไปผู้ใหญ่พูดอย่างอารมณ์ดีแล้วก็หัวเราะไปด้วยขอโทษเถอะครับเดี๋ยวนี้คุณกล่อมยังครองตัวเป็นโสดอยู่หรือยังไงครับโอ้ยเปล่าครับมีลูก2คนแล้วเขาพูดอ้าวพวกเราร้องเกลือพร้อมกันมีคู่ครองแล้วครับนายกล่อมรับคำพ่อแกหาให้ผมเหมาะสมกันเลยครับผิวตัวดำปืนอย่างผมนี่แหละไม่วางตัวถือตัวว่าสวยอย่างแม่ยิ่งก็เลยอยู่กันมาพ่อก็แก่มากแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราหัวเราะกันครืนตอนที่ว่าผิวตัวดำปืนอย่างผมนี่แหละนับว่าการเที่ยวของเราครั้งนี้ได้ฟังเรื่องผีอีกเรื่องนึงแต่ว่าเป็นเรื่องนิยายรักเศร้าๆของชายร่างขี้ริ้วผู้จมอยู่กับท้องนาและวัวควายน่าสงสารเวทนายิ่งนักเป็นคนอดทนและซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อผู้มีคุณแม้ใจตัวเองจะขมขื่นปานใดก็ทนสู้เพราะถือพระคุณเป็นที่ตั้ง